მოგესალმებით, დღეს 3 აპრილია, შაბათი. თბილისის დროე დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. კონსულატებას მიაყრობთ ოკუპირებულ გალის რაიონს. გავრცელებული ინფორმაციით, იქ 30 ადამიანი დააკავეს. გარდა ამისა, გალის რაიონში ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს გადაადგილების გაადვილების მოთხოვნით.
ვითხოვთ, რომ გზა არ ჩაგიკეტონ, ჩვენ ყველა აყვება, აბარა? ძალიან ძნელი აქ ცხოვრება. სიმინდით კი გვაქვს ცოტა, მარა ორი სკვილი გვინდა, პროდუქტი საჭმელი ხო გვინდა? ხო უნდა გავიდეთ აქ ზუგდიდში, უნდა ვიყიდო.
გამოხმაურებით ცნობას, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა კიდევ ორმა ქვეყანამ აღიაროს. საქმე ეხება ისევ ლათინური ამერიკის ქვეყნებს.
ყველა ცუდია, რომ რუსეთმა აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ახერხეთ რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება. ეს სახელმწიფოები ისევ წაიღებენ უკან აღიარებას, როგორც რუსეთი წაიღებს. თავია რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოებზე გაბრაზება.
შეიტყობთ, ვინ არის და რას ფიქრობს ჯეიმს ჯორჯ იატრასი, პოლიტიკური მიმომხილველი. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პარასკევს აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ საბერიოს 15 მკვიდრი დააკავეს. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას უშუალოდ საბერიოდან ტელეფონით დაუდასურა სოფლის მცხოვრებმა, რომელმაც უსაფრთხოების მოდევით ხმის შეცვლა ითხოვა. რესპონდენტის ცნობით, მიკროავტობუსი, რომელშიც 15 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები იყვნენ, გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ მიეშურებოდა.
მსხავრები არის ჩვენს მეგობრად ცხოვრები ადამიანები, სულ ყველა სახელი და გვარი ვიცი, მაგრამ კივერ ვიტყვი და ღოლი ჩვენი ნათესავია. შემოვლით იგზით ტყეში ყოფილან დამალულები ეს ოკუპანტები და როდა გამოვიდა მარშრუტკა, ბაზარში მიდიოდა ალბათ ხალხი, მიყავდა და საზღვარს არიხმენ გადმოცილებული ქახურანის საზღვართან ახლოს დაიჭირეს და მგზავრიანად, ერთიანად, ყველაფრიანად წაიყვანეს. მობილურები გამართულია, ვერანაირად ვერ უკავშირდება ნათესაობა იმ ხალხს, ვინც დაკავებულია.
საბერიოელი რესპონდენტის ცნობით, რუსმა მესაზღვრებმა გაათავისუფლეს მხოლოდ ერთი ბავშვი, რომელსაც მშობლების საბუთების მიტანა მოსთხოვეს, დანარჩენები კი სავარაუდოდ ქალაქ გალში წაიყვანეს. ასევე პარასკევს რუსმა მესაზღვრებმა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები კიდევ 15 ადამიანი სოფელ ოტობაიაში დააკავეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას ტელეფონით აცნობა, რომ დაკავებულებს სხვადასხვა პროდუქტი ზუგდიდის რაიონში გასაყიდად მიჰქონდათ.
ჩართოს პროდუქტები, რომელიც მათ ზუგდიდში მიჰქონდათ გასაყიდად, გამოგონებული ისეთი ძალადობა, პატარვისე საშუალება, რომ ზუგდიდის მოსახლეობებით დაუზარებულიყვნენ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დაკავებულ მოქალაქეებსაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. უკვე რამდენიმე თვეა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი რუსული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობამ სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მხოლოდ 4 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დატოვეს და სხვა მარშრუტებით გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ გადაადგილება აკრძალეს. შეზღუდვა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთ დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. თავისუფლად გადაადგილების მოთხოვნით ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ერთ-ერთ რუსულ სამხედრო ობიექტთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. დეტალებს ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები რუსი მესაზღვრეების წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლებს გამართავენ. ასეთი გადაწყვეტილება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, კერძოდ ოტობაიელებმა, მას შემდეგ მიიღეს, რაც დე-ფაქტო პრეზიდენტისთვის გაგზავნილი წერილი უპასუხოდ დარჩა. სერგეი ბაღავშისადმი მიმართვაში დაბალი ზონის მოსახლეობა ითხოვდა, რომ მათთვის ხელსაყრელ ადგილებში, კერძოდ ოტობაია განმოხურთან, ნაბაკევი ხურჩასთან და ოტობაია ორსანტიასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა ოფიციალურად დაეშვათ და რუს მესაზღვრეებს მოსახლეობთან პრობლემები არ ჰქონოდათ, რადგან ცენტრალური ენგურის ხიდით გადაადგილება ამ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის არახელსაყრელია. ოტო ბაიელი ქალი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ზუგდიდში ესაუბრა, ფიქრობს, რომ ამ კუთხით დეფაქტო მთავრობას არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, რადგან გადაწყვეტილებებს რუსი ოფიცრები იღებენ. ამიტომ მშვიდობიან აქციას სწორედ ოტო ბაიაში არსებულ რუსულ სამხედრო ბაზასთან მოაწყობენ.
ცენტრში სადაც რუსები დგანან, მშვიდობიანი აქცია იქნება ეს. არავი ჩვენ არ ვესურით, ვითხოვთ, რომ გზა არ ჩაგვიკეტონ, ჩვენ ყველა აყვება, აბარა. ახლა რომ ამბობენ, იქით ადმინისტრაციული ცენტრიო, ეს დაბალი ზონა, აქეთ ამდენი სოფელია. იქით თუ ხალხი გადადის გალია, მე ახლოს სოფლებია ის თაგილონი, საბერიო, ძალიან ბევრი სოფელია იქით, მაგრამ აქეთ დაბალი ზონა, აქაც ბევრი ხალხია, ცხოვრობს ქართველები. Пусть дадутани на маленькую тропинку, чтоб переходить. Ай, амас მე ჩემი ხელით დავწერ.
შუახნის კალი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი მესაზღვრეების განთავსებამ მათი სოციალური ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა.
ძალიან ძნელია ცხოვრება. სიმინდით კი გვაქვს ცოტა, მაგრამ ორი სკვილი გვინდა, პროდუქტი, საჭმელი ხო გვინდა? ხო უნდა გავიდეთ აქეს ზუგდიდში, უნდა ვიყიდო. განში მაგათაც არც ავტობუსი დადის, არც არაფერი, მე ტრანსპორტი არ ამყავს. მე მარტო კი არა, მთელი ხალხი ასეა გაჭირებული.
რამდენად უსაფრთხო იქნება ოტო ბაიაში გამართული საპროტესტო აქცია და ექნება თუ არა მას შედეგი? ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელს თორნიკე კილანავას.
ადამიანს ოდეს აქვს ასე გამოხატოს, გინდა შეკრების, გინდა მიტინგის, გინდა სხვა რამ საპროტესტო აქციის ფასი ფშიზობიანი, რა თქმა უნდა. ასე რომ ოტო ბაიელებსაც აქვს თავისუფლება, ახლა ეგუპერებულ ზონაში ეგუპერებულ წინააღმდეგ ფშიზობიანი აქციის ჩაბარებას უსაფრთხოების ფაქტზე და არ ელხობი, რა თქმა უნდა. ეს არ გახდეს მათი წინააღმდეგ გამოყენებული ძალის საბაბი. რამდენად იქნება ეს აქცია შედეგზე გათვლილია პროგნოზირება?
აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში განმარტავენ, რომ საოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ აქციები ოკუპირებულ რეგიონში არაერთხელ გამართულა და ასეთი გამოსვლები ყოველთვის იქნება, ვიდრე ბოლო რუსი ჯარისკაცი საქართველოს ტერიტორიას არ დატოვებს.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთა განსახვაზე თავისუფლად გადაადგილების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართონ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონდი ყალიჩავამ გვიანბო. მისივე ცნობით სოფელ ოტო ბაიაში მდებარე რუსულ სამხედრო ობიექტთან მოსახლეობა მშვიდობიანი აქციის გამართვას აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ აპირებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დეფაქტო ლიდერების მტკიცებით უახლოეს მომავალში აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმა აღიარონ. ამ შესახებ დეფაქტო საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაქსიმ ხუნჯიამ განაცხადა. ხუნჯია ხელმძღვანელობდა აფხაზურ დელეგაციას, რომელიც მარტის ბოლოს ვენესუელაში, არგენტინაში, ჩილეში, ბოლივიასა და ეკვადორში ვიზიტით იმყოფებოდა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, რაც დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ჩამორჩა, 4 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, ის უახლოეს მომავალში ეკვადორს მიმართავს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ნიკარაგუას, ვენესუელასა და ნაურუს გარდა უახლოეს მომავალში შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმაც აღიაროს, რია ნოვესტი ეტყობინება, რომელიც ინფორმაციას თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაქსიმ ღუნჯიას კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მაღიარებელთა სიას კი სათავეში კრემლი უდგას. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა. ნიკარაგუამ, რომელიც კრემლის გზას დაახლოებით ერთ კვირაში დაადგა და უკვე ერთი წლის შემდეგ ვენესუელამ და ნაურუმ, ასე ვთქვათ, ამ გაბედული ნაბიჯების სანაცვლოდ ოფიციალური მოსკოვისგან არაერთი სარგებელი მიიღო, მათ შორის მილიონობით დოლარი და იარაღი. მარტის ბოლოს ლათინო ამერიკულ ქვეყნებსა და აფხაზეთ შორის ურთიერთობების გასახმავებლად სოხუმიდან დაძრული დელეგაცია, რომელსაც სათავეში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაქსიმ ღუნჯია ედგა, სამშობლოში ხელდამშვენებული ბრუნდება. უახლოეს მომავალში ბოლივიასა და ნიკარაგუასგან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას ველით, იმიტომ რომ მათი დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისადმი არის ძალიან პოზიტიური, აცხადებს ღუნჯია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ იშურებს ძალას და ენერგიას, რომ ის უკანონო განზრახვას სულ უფრო მეტი და მეტი ქვეყანა შეუერთდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ან ევროკავშირის ქვეყნები ოდესმე აფხაზეთის ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ, აცხადებს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი.
Ой, პოლიტიკური ნაბიჯის გამო ასეთი ქვეყანა არის დაინტერესებული, რომ მაგალითად აი ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგეს და რაღაცა დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები ქვეყანასთან, რომელიც ესე იგი მას აჭირდება. ეს არის ყველაფერი რუსეთის საერთაშორისო რაღაცა აი ნაბიჯების შედეგი. თორემ აი რაში გააქცენდებოდა ნაურუს ან იგივე ვთქვათ ნიკარაგუას აფხაზეთის არსებობა.
ამ ქვეყნებს აფხაზეთი კი არა რუსეთი აინტერესებს. ეს ხომ ძალიან მარტივი ლოგიკაა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მსგავსი სახელმწიფოების მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება საქართველოსთვის არაფერს ნიშნავს. 12 აღიარებს თუ 15, ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ დიდი სახელმწიფოები ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას არასდროს აღიარებენ. თავად რუსეთს ყველაზე ცუც სიზმარშიც კი არაცხობს, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს მაგალითად თურქეთმა ან უკრაინამ, რადგან ისინი მართლაც რეალურად შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ასე რომ კრემლი შორეული ქვეყნებისკენ მიილტვის, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური ურთიერთობა დაამყარონ აფხაზეთთან, ამბობს ზაქარიაშვილი.
რუსები ცხოვრობენ, რუსები ეწყობა რაღაცნაირად პირდებიან, რაღაც გარკვეულ შეღავათიან კრედიტებს, იარაღს შეღავათიან ფასებში და უამრავ სხვა ეს უპირატესობას, რასაც ვერ მიიღებდნენ რუსეთის ხონარ უარ შეასრულეს. რუსეთ ჭირდება, რომ ამ ქვეყნებს აღიარონ. ყველა ცუდია, რომ რუსეთ აღიარა. ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა. ახერხეთო რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება, ეს სახელმწიფოები ისევე წაიღებენ უკან ამ აღიარებას, როგორც რუსეთ წაიღებს. თავი რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოების გაბრაზება.
ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსს არც არაფერს მატებს და არც არაფერს აკლებს მსგავსი დემარშები, ამბობს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. დააცხადებს, რომ მსგავსი ქვეყნები ასეთი ნაბიჯებით მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შიდა პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ.
საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ტონის მიმცემი მოთამაშეები, რომელიც განასახიერებენ უნივერსალურ ღირებულებებს, ადგენენ წესებს და პრინციპებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და არის, ვთქვათ, სხვა მოთამაშეები, რომელთაც შეიძლება რაღაცა შიდა პრობლემები აქვთ და საკუთარ შიდა რეჟიმის გადარჩენაზე არიან ორიენტირებულები. აი ესეთი ქვეყნების მიერ თუ ასეთი რეჟიმების მიერ იმის აღიარება, რასაც ძირითადი მოთამაშეები დაუშვებლად მიიჩნევენ, არაფერს არ ცვლის.
ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში მოსკოვში ვიზიტისას ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ განაცხადა, რომ ეკვადორი თანახმაა გადახედოს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ეკვადორს მიმართავენ. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის მთავრობამ ეკვადორს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით მაშინვე მიმართა. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, ისინი ოფიციალური მოთხოვნით ეკვადორს უახლოეს მომავალში მიმართავენ. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ 2 აპრილს ჩრდილო ოსეთის საინფორმაციო პორტალი მე-15 რეგიონი ავრცელებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხილს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არმას ახვლედიანი, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ხვალ 4 აპრილს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოსკოვსა და ყიზლარში განხორციელებული ტერორისტული აქტების შემდეგ, რასაც რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, კვლავ წამოტივტივდა ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველის ჯეიმს ჯორჯ იატრასის სტატია, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში გამოქვეყნდა გაზეთ ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში და რომელშიც ავტორი საქართველოს ხელისუფლებას ისლამისტი ჯიჰადისტების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. შესაძლოა ეს სტატია, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ უკვე გესაუბრეთ, არც იმსახურებდეს ასეთ ყურადღებას, მაგრამ რა კი მის გარშემო უკვე დაიწყო საუბარი შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემებში, ჩვენც გადავწყვიტეთ უფრო მეტი შეგვეტყო სტატიის ავტორზე და მის შეხედულებებზე. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
შეგახსენებთ, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და სენატის ყოფილი თანამშრომელი ჯეიმს ჯორჯი ატრასი, გახლავთ ავტორი ფასიანის სარეკლამო სტატიისა, რომელიც ვაშინგტონ ტაიმში დაიბეჭდა მიმდინარე წლის თებერვალში და რომელსაც ამ კვირაში მოსკოვის მეტროში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ გამოეხმაურა ჯულია გორინი საინტერნეტო გამოცემა პოლიტიკალ მეივენსში. იატრასის პუბლიკაციის პათოსი მიმართულია როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ავტორის თანახმად, ვაშინგტონი მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც თავის მხრივ ისლამის ჯიჰადისტებს ეხმარება რუსეთის წინააღმდეგ საქმიანობაში. ჩვენ დაუკავშირდით ჯეიმს ჯორჯი ატრასს და პირველ რიგში დავინტერესდით, რამდენად სანდოა მისი ცნობა იმის თაობაზე, რომ თბილისში გასული წლის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერით გაიმართა ჯიჰადისტთა შეკრება. იატრასმა არ ისურვა მისი თქმით სანდო წყაროების დასახელება.
All I can say about the sources is that I got the information from two individuals I've known for a very long time.
ყველაფერი რაც წყაროებზე შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ინფორმაცია მივიღე ორი პირისგან, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და რომლებსაც როგორც ვიცი ორ სხვადასხვა უცხოურ სადაზვერო სამსახურში ხავთ ინფორმაციის წყაროები. წარსული გამოცდილებით ვიცი, რომ ამ წყაროების ინფორმაცია სანდოა. ცხადია, ვერ დავამტკიცებ, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება, მაგრამ ამ ადამიანებთან წარსული ურთიერთობის გამოცდილება და მათი სადაზვერო ინფორმაცია მარტო ნებს რომ ის სიმართლეს
შეესაბამება.
ბრალდებებს, რომლებსაც იატრასის სტატია შეიცავს, ჩვენთან საუბარში აბსურდული უწოდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. თავად ამერიკელი მიმომხილველი კი შემაძრწუნებლად და განსაცვიფრებლად არ მიიჩნევს ცნობას იმის თაობაზე, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ჯიჰადისტებს ეხმარება.
I don't think there's anything shocking about it. Let's be honest here that there have been
არგონია რომ ეს შემაძრწუნებელი იყოს. მოდით გულწრფელები ვიყოთ. დიდი ხანი არსებობს იმის აშკარა ნიშნები, რომ შეერთებული შტატები სულ ცოტა თვალს მაინც ხუჭავს, თუ უფრო მეტს არაკეთებს, როცა საქმე ეხება კავკასიაში ისლამისტი რადიკალების საქმიანობას და რუსეთის წინააღმდეგ მათ მიმართვას. იდეა, რომ შეერთებული შტატები შეიძლება არ ეწინააღმდეგებოდეს ისლამისტი ჯიჰადისტების მოქმედებას რუსეთის წინააღმდეგ, ისე როგორც ვეხმარებოდით ჯიჰადისტურ ძალებს ბოსნიასა და კოსოვოში 90 ინტერვიუში არავის უნდა აკვირვებდეს. მიკვირს როცა ვიღაც ამბობს შეძრწუნებული ვარ.
It's amazing to me that anybody says they're shocked.
იატრასის სტატია ვაშინგტონ ტაიმში დაიბეჭდა ამერიკა რუსია ნეტის ეგიდით. ორგანიზაციისა, რომელსაც სათავეში უდგას რუსი ფიზიკოსი და პოლიტოლოგი ედუარდ ლოზანსკი და რომლის დამფუძნებელთა შორის არიან კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი და კრემლის კურსის გამტარებელი ინგლისურენოვანი ტელეარხის Russia Today-ის მიმომხილველი პიტერ ლაველი. ამასთან დაკავშირებით ჯეიმს ჯორჯი ატრასმა გვითხრა.
All I can say is I have a very long track record of expressing my views.
მე მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საკითხებზე ძალიან დიდი ხანია ჩემს მოსაზრებებს საჯაროდ გამოვხატავ. იგივე ეხება ედ ლოზანსკის. და თუ პავლოვსკის ან ლაველის ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის აზრები ჩემს ასემთხვევა, ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის.
Whoever else share the same view, that's fine with me.
ჩვენ დავინტერესდით ბატონი ატრასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გარემოებით. როგორც შევიტყვეთ, ის იცავდა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრის, ამჟამად ძებნილი იგორ გიორგაძის პარტია სამართლიანობის დაპატიმრებული წევრის მაია თოფურიას ინტერესებს. ბატონმა იატრასმა ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა.
Yes, this was a matter of public record in the United States. We were registered
with შეერთებულ შტატებში ამაზე საჯარო ინფორმაცია მოიპოვება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში გავიარეთ რეგისტრაცია, როგორც მაია თოფურიას წარმომადგენლებმა და მის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებს ძალიან კარგად ვიცნობ. რაც შეეხება ბატონ იგორ გიორგაძესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ გარემოებებს, იცით მრავალ ქვეყანაში მოიპოვება სხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილი მრავალი ადამიანი, რომლებზეც შეიძლება იკითხო, რატომ ითვლებიან ასეთებად. ჯერ ბატონი ბერეზოვსკი დაბრუნდეს რუსეთში, ან ილია ზახმადოვი დაბრუნდეს რუსეთში, და მე ვილაპარაკოთ ვინს ადაფარებს თავს.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მაია თოფურია ბატონი ატრას თვეში $35,000 უხდიდა მისი ინტერესების დაცვისთვის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, საიდან მოდიოდა ეს თანხა.
Well, I don't think she's in a position to pay anything. I don't know.
არამგონია თვითონ მას შეეძლოს რამის გადახდა. მე ვიცი, რომ ჩვენ კონსულტაციისთვის მოგმართა მაია თოფურიამ. ვარაუდობ, რომ ეს მისი პარტიის ფული იყო, მაგრამ ჩვენ მაია თოფურიასთვის
მუშაობდით.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ჯეიმს ჯორჯი ატრასი, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი. დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ მისი შეხედულებები, რომლებიც იატრასმა ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ სტატიაში და ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში გამოთქვა.
რამოსაზრები თაგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
სოზარ სუბარის ინიციატივის საფუძველზე გარკვეული ოპოზიციური ძალები საერთო ენის გამონახვას შეეცდებიან. წინასწარვე გარკვეით ითქვა, რომ ამჯერად მისას წარმოადგენს არა ოპოზიციური ერთობის შექმნა, არამედ შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. და ამიტომ ალიანსის ფორმულა ყველა მინუს ნოღაიდელი ამ შემთხვევაში ვეღარ შეაფერხებს მოლაპარაკების პროცესს. ამ პროცესს 1 აპრილს მიღწეული ბევრისთვის მოულოდნელი შეთანხმების მიხედვით სათავეში ჩაუდგებიან გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე. სათხედავს გაჩიჩილაძე თავის ადგილს მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში და რამდენად დიდია დიდი შეთანხმების მიღწევის შანსი. ამ საკითხებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
დიდი შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებების პროცესს სოზარ სუბარი და ლევან გაჩეჩელაძე სავარაუდოდ 3 აპრილს დაიწყებენ. შეთანხმება უნდა შედგეს სამ ძირითად საკითხზე, რაც უკავშირდება თბილისის მერობის კანდიდატურას, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების განაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ინიციატივა, როგორც ვიცით, გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარს ეკუთვნის, რომელმაც სწორედ ამ დიდი შეთანხმების გამოთქვა უარი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. სუბარის გადაწყვეტილებას უერთდებიან ალიანსის სხვა ლიდერებიც. დავით გამყრელიძე და დავით უსუფაშვილი განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებათა პროცესში სოზარ სუბარი სწორედ ალიანსის სახელით ჩაებმება. თუმცა არსებობს ერთი მთავარი პირობა: მოლაპარაკებების პროცესში ჩართულმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ მერობის კანდიდატად ალიანსის კანდიდატი ირაკლი ალასანია უნდა აღიაროს. წინასწარი ინფორმაციით სოზარ სუბარი დაელაპარაკება მრეწველებს, კონსერვატორებს, ხალხის პარტიასა და ეროვნული საბჭოს კიდევ ერთ მამოძრავებელ ძალას, ნოღაიდელის პარტიას, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. საფრთხე იმისა, რომ ალიანსის ფორმულა ყველას მინუს ნოღაიდელი ამჯერადაც ამოქმედდება, არ არსებობს და ეს 2 აპრილს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც დაადასტურა.
ეს არის თანხმობის ფორმულა და არა ერთიანობის ფორმულა, ამიტომ მინუს ერთები, პლუს ერთები, მინუს შვიდები ამ კონტექსში არ არის რელევანტური.
სამაგიეროდ ამჯერად გარკვეული პრეტენზიები აქვს თავად ეროვნულ საბჭოს. მაშინ შემავალი პოლიტიკური ძალები ირაკლი ალასანიას პირველობის აღიარების წინაპირობას ერთგვარ მიუღებელ ულტიმატუმად აღიქვამენ. ეროვნული საბჭო მზად არის ყველა შესათანხმებელი საკითხი განიხილოს, მაგრამ არა ულტიმატუმების თანხლებით. როგორც საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი, კონსერვატორი კახა კუკავა განმარტავს, თბილისის მერის საერთო კანდიდატის ძებნის პროცესი დასრულებული სულაც არ არის.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ხარს დაუჭერთ ყველაზე რეიტინგულ კანდიდატს, რასაც აჩვენებს სოციოლოგიური გამოკითხვა, და ამ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მონაწილეობა არის შესაძლებელი და ღია ნებისმიერი დაინტერესებული კანდიდატისათვის.
ის, რასაც ეროვნული საბჭო ულტიმატუმს უწოდებს, ოპოზიციური ძალების გამარჯვების ერთადერთ შანსად თვლიან ალიანსის წარმომადგენლები და მათ შორის სოზარ სუბარიც. ის მზად არის მოლაპარაკებების პროცესში განიხილოს თუნდაც ყველაზე მიუღებელი იდეები, მაგრამ შეუძლებლად მიიჩნევს ირაკლი ალასანიას საკითხის გადახედვას.
სწორედ იმიტომ, რომ დღეს ირაკლი ალასანი არის არა მხოლოდ ალიანსის კანდიდატი, არამედ საზოგადოების ძალიან ფართო სპექტრის კანდიდატი, როგორც არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ბუნებრივია პირადად მე და არც ალიანს არ აქვს არანაირი უფლება მათ იმედი გაუწიოთ. თანაც ეს არის კანდიდატი, რომელსაც აქვს დღეს გამარჯვების ყველაზე რეალური შანსი.
ალიანსის ასეთ პოზიციას არ იზიარებენ ბრეწველები, რომელსაც მერის პოსტისთვის საკუთარი კანდიდატი გოგი თოფაძე ჰყავთ. თუმცა პარტიამ ბრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, მაინც აპირებს მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას. სამაგიეროდ ცივი უარია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მხრიდან. პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე მიმდინარე პროცესს უწოდებს კინოს, რომელიც ერთი და იმავე ხალხის მონაწილეობით უკვე ძალიან ბევრჯერ აქვს ნანახი. რაც შეეხება ლევან გაჩეჩილაძეს, რომელიც დიდი შეთანხმების მიღწევის გზაზე სოზარ სუბარის მხარდამხარ ივლის, ის ამ ეტაპზე უარს ამბობს როგორც მერობაზე, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე. მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მზად არის მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში დადგეს იმ ადგილას, რომელსაც მას დიდი შეთანხმება მიუჩენს, თუნდაც ეს იყოს რიგითი ჯარისკაცის როლი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
ვიყავით.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თორნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
განვაგრძობთ დილის პროგრამას. მოსკოვში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ჩოულებრივი ვითარებაშიც არ იყო ცხოვრება უსაფრთხო. მაგრამ ორ შაბათს მოსკოვის მეტროში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ კავკასიელები და ცენტრალური აზიის ქვეყნების წარმომადგენლები კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
მახაჭყალელი უზლიპად გებეკოვა, რომელიც მოსკოვში ოქრომჭედლობას სწავლობს, შეშით ფიქრობს იმაზე, თუ რა ჩაიცვას, როცა სასწავლებელში ან შეხვედრებზე მიდის. მისი თქმით, არ სურს, რომ ვინმე ჩაცმულობით მიამსგავსოს იმ თვითმკვლელ ქალებს, რომლებსაც გამოძიების თანახმად გრძელი შავი კაბები ეცვათ და რომლებმაც კვირას განხორციელებული ტერაქტების შედეგად 39 მგზავრი დახოცეს.
ჩვენთვის ვითარება ძალიან სახიფათოა. თავშლის დარება სარისკოა. კაბის დარებაც კი ვფიქრობ სახიფათო იქნება. უმჯობესია შარვლით ვიაროთ. მოსკოვში ჩამოსვლა ბიზნესის, განათლების თუ მკურნალობის გამო ამ ვითარებაში სახიფათოა.
როგორც მომდევნო დღეებმა აჩვენეს, ეთნიკური უმცირესობათა წარმომადგენლების შიში სრულიადაც არ ყოფილა უსაფუძვლო. მოსკოვში არსებულმა სოვა ცენტრმა ძალადობისა და შეურაცხყოფის 5 ფაქტი აღრიცხა. მათ შორის სამ შემთხვევაში მოძალადეები თავს დაესხნენ ქალებს, 17 წლის სომეხ გოგონას და ორ მუსლიმან ქალს, რომლებსაც კაბები ეცვათ. სოვას ცენტრის დირექტორის მოადგილე გალინა კოჟევნიკოვა ვარაუდობს, რომ თავდასხმების ფაქტები უფრო მეტი უნდა იყოს. უბრალოდ დაზარალებულები ვერ ბედავენ ოფიციალურად ჩივილს, სამართალდამცველები კი უხალისოდ ეკიდებიან ასეთ ფაქტებს.
ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ არასლაური გარეგნობის ადამიანები ამ დღეებში არ გამოდიოდნენ ქუჩებში, რადგან ერიდებოდნენ თავდასხმებს პანიკურად განწყობილი ადამიანების
მხრიდან.
მას შემდეგ, რაც მოსკოვსა და ყიზლარში მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისგებლობა ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერმა დოკუმაროვმა აიღო და დაიმუქრა, რომ თავდასხმები რუსეთში შემდგომშიც გაგრძელდება, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ჯოხი მათზე გადაყდება. როგორც მოსკოვში მცხოვრები ტაჯიკური თემის ლიდერი აბდულო დავლათოვი ამბობს, ატმოსფერო მოსკოვში მათი თანამემამულეებისთვისაც ძალიან დაძაბულია.
ჩვენი თანამემამულეების განწყობა მოსკოვში ძალიან დეპრესიულია. ხალხს ეშინია და გარეთ ნაკლებად გამოდის. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავდეთ ორი დღის წინ დაგეგმილი შეხვედრა. პოლიცია უფრო ხშირად ამოწმებს დოკუმენტებს, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიღია არავითარი საჩივარი სკინჰედებისა და ნაციონალისტების მხრიდან თავდასხმების შესახებ.
ასეთ ვითარებაში რუსეთის ხელისუფლება არანაირ ტოლერანტობას არ ამჟღავნებს. პირიქით, პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ისევ აცხადებს, რომ ტერორისტებს კანალიზაციის ხვრელში მიაგდებენ და გაანადგურებენ. 11 წლის წინ კი იგი იმუქრებოდა, რომ მათ საპირფარეშოში ჩააკლავდა. ამ ფონზე კუდიანებზე ნადირობის განცდა ძლიერდება მოსკოვში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში. მათ შორის არიან ქართველებიც, რომლებსაც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგაც არ ჰქონიათ დალხენილი ცხოვრება. ჯონი კვარაცხელია მოსკოვში არსებული ქართული სათვისტომო ლაზარეს პრეზიდენტი ამბობს, რომ საფრთხე მოსკოვში მცხოვრებ ყველა კავკასიას თანაბრად ემუქრება.
კავკასიელი
ხალხი კავკასიელი ხალხია. აქ ვერავინ გაარჩევს, ვინ არის ჩეჩენი, ვინ ინგუში, ქართველი თუ აფხაზი. ქართველები, ისევე როგორც სხვა კავკასიელები, შიშობენ, რა იქნება მომდევნო ნაბიჯები, რა მოხდება მომავალში.
ხიბს გავიხსენოთ, რომ სამი დღის წინ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა პატრუშევმა აფეთქებების ორგანიზებაში ქართული კვალის არ გამორიცხა. კვირას მოსკოვში მომხდარი აფეთქებების შედეგად კი 40 ადამიანი დაიღუპა.
კობალი კლიკაძემ გვიამბობს რთულ ვითარებაზე ეთნიკური უმცირესობებისთვის მოსკოვში, იქ მეტროში მოწყობილი აფეთქებების შემდეგ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახამიათ სტუდიაში გეპატიჩებით ხოლგრო პროგრამაში დღეს გიაბობთ ჩეხეთში ქალაქ ბრნოში ჩატარებულ სემინარზე რომელშიც ქართველი ახალგაზრდებიც მონაწილეობდნენ დისკუსიაში საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშემდგომი გამოწვევები
ჩვენი ვალი იყო რომ დაგვენახებინა ევროპელ საზოგადოებისათვის რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი რომელიც უბრალოდ ესე ადგება და დანებდება საქართველოსი თბილისში შემოსულ ტანკებს
ვისაუბრებთ მანდატურებზე ეს საგანგებო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები აპრილის შუა რიცხვებში ანუ სულ მალე გამოჩნდებიან საქართველოს სკოლებში
მანდატურებს არ ეკნებათ იარაღი მაგრამ ეს არის არნიშნავს რომ ისინი იქნებიან დაუცველები მანდატური არ ჯიჯის არც ერთ ბავშვს მასამის უფლება არ აქვს მანდატური აყენებს აკიც დირექტორთან
გიამბობთ ქართული მოდის კვირეულზე პირველ ასეთ ღონისძიებაზე რომელიც რამდენიმე დღეს წინ დასრულდა
იმის გათვალისწინებით რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა ყველაფერმა შესანიშნავად ჩაიარა ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული
და გიამბობთ ციგნის სილამაზის ბედი პრეზენტაციას გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება რადიო ჟურნალს დავიწყებთ ერთ სემინარზე საუბრით, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში 16-დან 20 მარტამდე გაიმართა. საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშე მდგარი გამოწვევები. ასე ერქვა სემინარის ერთ-ერთ სადისკუსიო პანელს, რომელსაც აუდიტორია საკუთარი მოსესრებები გააცნეს ქართულმა ახალგაზრდებმა, ახალგაზრული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. სემინარის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდების ჯგუფი პრაღაში რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც ეწვია და ბრნოში დაწყებული დისკუსია უკვე ჩვენ სტუდიაში გაგრძელდა. მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს, რომელიც გაგვაცნობს ამ დისკუსიის მონაწილეებს და მათ მოსასრებებს.
საქართველოსი თითქოს დრო ორ ნაწილად გაიყო. რუსეთ-საქართველოს ომამდე და ომის შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ასეთი სახელწოდებით 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უამრავი საერთაშორისო კონფერენცია, სემინარი, ასამბლეა თუ შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიის თემას თითქმის უცვლელია ომის შემდგომი საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები. იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსი დაინტერესებულ უცხოელ პოლიტიკოსებს, ექსპერტებსა თუ მკვლევარებს აინტერესებთ თუ რას ფიქრობს საქართველოს უკლებლივ ყველაფერის წარმომადგენელი ქვეყნის მომავალზე იმ პირობებში, როცა დარღვეულია ტერიტორიული მთლიანობა და როცა რუსეთი უარს ამბობს შეასრულოს დასავლეთის მოთხოვნა და გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ცალმხრივი აღიარება. საკუთარი პოზიციის გამოხატვის ჯერი ამჯერად საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე მიდგა. ჩეხეთში, ქალაქ ბრნოში გამართულ სემინარზე ჩვენ მოგვიხდა გვეპასუხა ჩეხი, სომეხი და თურქი ახალგაზრდების მწვავე შეკითხვებზე, თუ ვინ დაიწყო ომი 2008 წლის 8 აგვისტოს და რა კეთდება ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დასაცავად მრავალეროვნულ საქართველოსში, ვამბობს ანა გაჩეჩილაძე, ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას გენერალური მდივანი.
ჩვენ მომხრობით იმას, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია და ჩვენ არ ყოფილოთ აგრესორები და ეს იყო უბრალოდ სახელმწიფოს ვალდებულება დაეცა თავის ქვეყანა ამ დიდი აგრესორის ისაგან რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მოდიოდა და ჩვენ წარმოადგენთ ამ თემაში 200 წლიანი წინააღმდეგობა რომელიც ფაქტურად იწყება გიორგიევსკის ტრაქტატიდან და ყოველთვის ცდილობდა ქართული ერი გაეწია შესაბამისი წინააღმდეგობა და ჩვენი ვალი იყო რომ დაგვენახებინა ევროპელ საზოგადოებისათვის რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი რომელიც უბრალოდ ესე ადგება და დანებდება საქართველოსი თბილისში შემოსულ ტანკებს
როგორც გაერკვა ჩეხეთში გამართულ სემინარზე მყოფი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები დეოკუპაციის საკითხებში სრულად იზიარებენ და ემხრობიან საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიას, უფრო ზუსტად დემოკრატიის გაღრმავებას, რეფორმების გაგრძელებას, პირდაპირ დიალოგს აფხაზებთან და ოსებთან, მოსახლეობისა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ბრნოში, ჩეხეთში საერთაშორისო სემინარზე მიწვეული ქართველი ახალგაზრდები ასევე ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ სკეპტიკურად განწყობილი ევროპელი თანატოლები, რომ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების უფლებები გარანტირებულია და პრობლემატურია მხოლოდ სახელმწიფო ენის შესწავლა, რომლის მოსაგვარებლადაც რეგიონებში უფრო აქტიური მუშაობა იგეგმებაო, ამბობს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ანა კურდღელაშვილი, რომელმაც შესაბამისი მოხსენება გააკეთა ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე საქართველოში.
არა მე ოცელოთ უნდა თქვა რომ ნამდვილად არის პროგრესი, დიდი პროგრესი არის პირველ რიგში ქალაქებში, იმიტომ რომ ქალაქებში თვითონ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების განცხადებებისა და ინტერვიუების ჩაწერის შედეგად შემიძლია თამამად თქვა რომ პრობლემა არ დგას ცალკე ეთნიკური უმცირესობებისათვის, ანუ ქალაქში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები აწყდებიან ზუსტად ისეთივე პრობლემებს, როგორც ნებისმიერი სხვა რიგითი მოქალაქე.
მე შევეკითხე ჩემს სტუმრებს და ვთხოვე არ მიეღოთ ეს კრიტიკად, რომ ხომარაჯობებდა ეთნიკურ უმცირესობების საკითხზე მოხსენება გაეკეთებინათ თავად საქართველოში მცხოვრებ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, რომლის სიტყვასაც მეტი დამაჯერებლობა ექნებოდა და უბრალოდ კარგად წარმოაჩენდა მრავალეროვნული საქართველოს დელეგაციასაც. თუმცა, როგორც ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას ვიცე-პრეზიდენტმა თორნიკე მეტრეველმა ამიხსნა, მათ ქსელში გაერთიანებულნი არიან საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, რომელსაც ანალოგიური ხედვა აქვს საქართველოს დეოკუპაციისა და ასევე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის გაწევრიანებაზეც. ხოლო იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ლიდერების გამოვლენა და მათი მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვაში კიდევ უფრო გაიზარდოს, იატამ უკვე შეიმუშავა რამდენიმე ინკლუზიური პროექტი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად.
დიახ, ჩვენ ახალგაზრდულ დონეზე ყოველთვის ნატო საინფორმაციო ოფისთან ერთად აქტიურად მუშაობთ მაგ თემით. ეს გვაქვს რამდენიმე მიმართულება ძირითადი, რაც ხო ფოკუსირდებით. ერთ-ერთი არის იატას დებატების კლუბი, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება მთელი საქართველოს მასშტაბით აირჩიეს საკმაოდ სერიოზულ კონკურსში, გავიდნენ რამდენიმე ეტაპს და ბოლოს პრაქტიკულად მიიღონ სტაჟირება საგარეო საქმეთა სამინისტროში, პარლამენტში და ევროინტეგრაციის სამინისტროში, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ არა მხოლოდ თქვათ იდეალებისთვის და იდეებისთვის უწევთ ბრძოლა, არამედ თვითამკვიდრების ფორმატად შეიძლება დებატებში გამარჯვება იქცეს მათთვის, რადგან წარმატების შემთხვევაში და მოგებ შემთხვევაში მათ უკვე არა მხოლოდ ნატოზე ცოდნა აქვთ, არამედ რეალურად მათთვის თქვათ საკარგი საფუძველი იყრება შემდეგი კარიერისთვის.
სემინარების დანიშნულება თვალსაწიერის გაღრმავება, ახალი კონტაქტები და შტაბის ჩილებებია. შესაბამისად, როგორც ჩემმა თანამოსაუბრეებმა მითხრეს, ის იდეები, რაც ბრნოს სემინარზე გამართულ დისკუსიებსა და საუბრებში წარმოიშვა, ზოგიერთი ახალი პროექტის საფუძველიც კი შეიძლება გაჩნდეს. მაგალითად, ანალოგიური საერთაშორისო სემინარის ჩატარება საქართველოში ან და, როგორც ანა კურდღელაშვილმა მითხრა, დაწყებული კვლევების ახალი ინფორმაციით გამდიდრება.
იგივე ჩემი თემა მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების საკითხზეც, მე და სხვა კუთხითაც დავფიქრდი, როცა აქ ჩამოვედი და ამ ადამიანებს შევხვდი. მათი კითხვებიდან გამომდინარე, უფრო შეიძლება ანუ სხვა კუთხითაც წარმართო ჩემი რესერჩი, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში.
ინფორმაციების, იდეებისა და შტაბის ჩილებების გარდა, ჩეხეთში ბრნოში მყოფი ქართველი ახალგაზრდებისათვის სემინარის ყველაზე დიდი შედეგი ცხადი ახლად შეძენილი მეგობრები არიან. ანა გაჩეჩილაძე მაგალითად დარწმუნებულია, რომ ახლად გაცნობილი თანატოლები საქართველოს ინტერესებისთვის უფრო აქტიურადაც კი იბრძოლებენ.
ქართულ საზოგადოებას აქვს დიდი მხარდაჭერა ევროპულ ახალგაზრდობაში და ისინი მზად არიან ჩვენთან ერთად იბრძოლონ ჩვენი ესე ვთქვათ რუსეთთან ურთიერთობისთვის. შეიძლება სიტყვით, საქმით, მხარში დგომით და თუნდაც ჩვენი გამხნევებით, რომ ჩვენ შევძლოთ შემდგომში ჩვენ თავში მოძებნოთ უფრო დიდი ძალა, რომ დავძლოთ ყველა პრობლემა, რასაც დავაწყდებით.
ცხადია, სემინარს არც აღმოჩენის ქნებავთ, დაკვირვების გარეშე ჩაულია. თუმცა დასკვნა ორმაგია, ოპტიმისტურიც და პესიმისტურიც, შესაძლოა რეალისტური. გაჩნია, თუ მირა კუთხიდან შეხედავს ევროპას და ევროპიდან დანახულ საქართველოს რეალობას.
ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ძალიან ბედნიერები ვიყავით ამ აღმოჩენით, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ევროპასთან.
იქ მე აღმოჩინეს, რომ ხშირად ქართულ ახალგაზრდებს წარმოდგენა აქვთ რატომღაც იმისი, რომ საქართველოდან 5-6 ადამიანი გასული საკმარისი ემის თუ საქართველოს სახე წარმოჩდეს. სამწუხაროდ მე აღმოჩინეს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკლია განათლების დონით ევროპამდე და ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო.
ამ თვით კრიტიკული შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელშიც კობალი კლიკაძემ წარმოგვიდგინა ჩეხეთში ბრნოში გამართული სემინარის ქართველი მონაწილეები, ახალგაზრდა მონაწილეები. ახალგაზრდა თაობაზე შემდეგ სიუჟეტშიც ვისაუბრებთ სკოლებისთვის განკუთვნილ ერთ ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით. 15 აპრილიდან თბილისის 10 სკოლაში სპეციალურ ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები, მანდატურები გამოჩნდებიან. ამ საქმისთვის საგანგებო ჩერჩეულ 10 ქალსა და 20 მამაკაც უკვე ამზადებენ პოლიციის აკადემიაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მანდატურების ერთადერთი ფუნქცია მოსავლების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ძალადობის პრევენცია. და ისინი განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იქნებიან. უფრო მეტ სამ სიახლის შესახებ ჩიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობამ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები 6 წლის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ სწორედ სკოლაში იგებს ბავშვი რა არის ძალადობა და ჩაგვრა. ჩალადობისა და ჩაგურის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერებით, რომელთა რეალური პერსონაჟები სკოლის მოსწავლეები არიან, სავსეა ინტერნეტი. ჩალადობასთან ერთად მოსწავლეების დიდი ნაწილი სკოლაშივე ეზიარება ალკოჰოლსა და სიგარეტს. ინტერნეტში მივაკვლიეთ თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ გაკეთებულ ამ ჩანაწერსაც.
სკოლაში ვჩები მხოლოდ ორ საათს, კლასზე მეტად კი ტუალეტში შედივართ, გამოსაზრდელად რაფაზე ვზივართ. აი უკვე ტუალეტში იკრიბება გრუპა,
გამიტოვე სიგარები,
ჩიტება გუჯა, იქვე გარეთ ცხრილში დვიჟენიობს თამარა,
მოიტევი სიგარეტს
გაკივი სარამარა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტს ყველა საჯარო სკოლა ვერ აკმაყოფილებს. რადიო თავისუფლების არქივში შენახულია ჩანაწერი, რომელშიც თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურგულია სკოლის მოსწავლისათვის ჩამორთმეულ მახვილზე ლაპარაკობს.
მოწმილმა მითხრა, რომ თავდაცვისთვის ჭირდებოდა, რომ მეოთხარე თავდაცვისთვის ასეთი კვლევების იარაღს არავინ არიდებს ახლა უბეში. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. ჯერერთი აი ამ ქაოსის წლებმა ასე უკვალოდ არ ჩაიარა და საქართველოს ახალგაზრდობას დაამჩნია თავისი დაღი, ასე თქვა.
თუმცა უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში სკოლების ნაწილმა მეტნაკლები წარმატებით გადაწყვიტა უსაფრთხო გარემოსა და წესრიგის პრობლემა. 51-11 საჯარო სკოლამ ამიზნით კონტრაქტი გააფორმა კერძო დაცვის სამსახურ ალიგატორთან, რომლის სამი თანამშრომელი დღეღამის განმავლობაში სკოლის შენობაში მორიგეობს.
აკვეთილების დამთავრებამდე შანსი არ არის ბავშვების გასვლის. ვერანაი თავარი ახლა ჩხუბი გამორიცხულია და გაპარო გამორიცხულია.
ჩხუბი თქვენს გამო თქვენ ჩე
ჩხუბი ჩვენ ვერავით რა არის ჩხუბი.
დაცვის თანამშრომელმა იოსებ ბარნაბიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქმეს მნიშვნელოვნად უღადვილებს რამდენიმე ათეული ვიდეოკამერა, რომელიც დერეფნებისა და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლის საშუალებას იძლევა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამგვარი მომსახურება ძვირია და მასზე ყველა სკოლას ვერ მიუწვდება ხელი. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი იმედოვნებს, რომ მანდატურები ამ ხარვეს გამოასწორებენ.
მანდატორები შედიან სკოლაში იმისათვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სკოლაში არ ხდებოდეს დანაშაული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ახალი სასწავლო წლიდან, როდესაც ყველა დიდქალაქის სკოლაში ეს პროგრამა იქნება განვითარებული, ჩვენ თითქოს საბოლოოდ მოვაგვარებთ საქართველოს უსაფრთხო სკოლის პრობლემას.
დიმიტრი შაშკინის თქმით, თითო სკოლაში სამი მანდატური, ორი კაცი და ერთი ქალი იმორიგებს. სამინისტროს მიერ შერჩეული კანდიდატები ამჟამად პოლიციის აკადემიაში გადიან მომზადების კურს. აკადემიის რექტორის ხატია დეკანოიზის თქმით, მომავალი მანდატურები სპეციფიკურ დისციპლინებს შეისწავლიან.
ეს იქნება ბავშვთან ურთიერთობა, მოზარდების ფსიქოლოგია, გარდა ამისა იქნება აუცილებლად ადმინისტრაციული სამართალი, იქნება სამოქალაქო თავდაცვა, ეფექტური კომუნიკაცია, ყველაფერი, რაც აუცილებელია ამ ადამიანებისთვის, რომ უბრალოდ იკონტაქტონ ბავშვებთან, იყვნენ მათი მეგობრები და რაც თავარია, დაიცვან წესრიგის სკოლაში.
წესრიგის დაცვა რომ პრობლემაა, ამას ეგრეთ წოდებული სანიმუშო სკოლების მოსწავლეთა მშობლები ჩენიშნავენ. ელენე კალანდაძიშვილი 51 საჯარო სკოლაში სწავლობს.
ძალიან ბევრი დანაშაული არის დაფარული, არ ვესმის, არ ვიცით, საჯარო არ არის ინფორმაცია, მაგრამ სინამდვილეში ბევრად მეტი დანაშაული ხდება და ამისთვის ნამდვილად მისაღებია მანდატურის სამსახური. პატრულმა გაამართლა, აი ასევე გაამართლებს მანდატურის.
51 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საგანგებოდ ემზადებიან სიახლისთვის. 15 აპრილისათვის გარემონტდება მანდატურებისათვის გამოყოფილი ოთახი. სართულებზე გამოქვეყნდება გაკვეთილების განრიგი, ხოლო პედაგოგებისათვის დამზადდება სამკერდე ნიშნები სახელებისა და გვარების მითითებით. დირექტორის მოადგილის მანანა თურქაძის თქმით, სიახლე სკოლა არაერთგვაროვანი განწყობით ხდება. პედაგოგთა ნაწილი წინააღმდეგია, ნაწილს კი მანდატურების დახმარების იმედი აქვს.
კალიტეტ ვერ მოвахერხეთ, რომ არ ეწეოდნა ბავშვები ტუალეტში. ვერანაირად ვერ მოвахერხეთ, იმიტომ რომ ვერ შეხვალ შიგნით ხوار შეواردები ბავშვებს. სიგარეტზე ვერ დაიჭერ, თუ კი ვინმეს დაიჭერ, ჯარი მას იხდიან და ამით მთავრდება ყველაფერი.
მაგრამ რა შეუძლია მანდატურს, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი? დიმიტრი შაშკინი განმარტავს.
მანდატურებს არ ეკნებათ იარაღი, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან დაუცველები. თლიანად არის გაწერილი მანდატურების უფლება მოვალეობა. მანდატური არ ჯიჯის არც ერთ ბავშვს, მას ამის უფლება არ აქვს. მანდატური აყენებს საკითხს დირექტორთან. თუ დირექტორი არ მიმართოს კონკრეტულ პრობლემის გადასაწყვეტად კონკრეტულ ღონისძიებებს, რაც მას ავალია როგორც დირექტორს, მაშინ მანდატურს აქვს უფლება რომ მიმართოს სამინისტროს.
თუმცა განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე არ მივადა, სიახლეს პედაგოგებთან ერთად მოსწავლეებიც მიიღებენ. თორნიკე იმერლიშვილი თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლეა.
ბევრ სკოლაში არის დაცვა, რომელთანაც აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა და ბევრ სკოლაში არის დაცვა, რომელსაც აი ეს ეგრეთ წოდებული კარგი ბიჭები თუ კაი ბიჭები ცემენ და რაღაცებს უშვებიან და მე ვფიქრობ, რომ მანდატურს უნდა კონდეს იმის უნარი, რომ ბავშვთან შეძლოს ურთიერთობა.
ბავშვებთან ურთიერთობა რომ მარტივი არაა, ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაც მეტყველებს. 2009 წლის განმავლობაში სასამართლოს წინაშე 700-მდე არასრულწლოვანი წარსდგა, მათ შორის 100-მდე ძიმე კატეგორიის დანაშაულის გამო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ მთავრობის ახალი მიდგომით სკოლა იმაზე მეტად უსაფრთხო გახდება, ვიდრე ახლაა. ახლა კი ასეთია.
გავიდა ხანი მეხუთე კლასი, დამრიგებელი მაია მასი, უცებ გავჩით ეს მეორე სართულზე, ნელ-ნელა ვუკერი სიარულს ქართულზე, მეათე კლასი მესამე სართული, სალათანდათან გაგვის დართული, მასწავლებელს კი ნელ-ნელა უცხდება მოთმინების და ნერვის მავთული, შატალო გამებთა იც ბონაპარდი, დედოფლა დაისვა ალექსეს პარკი, დათან გაგვის გიჟდა ჩვენი მაია.
მოდრო დადე ხარ თქონია წკაია,
ჯაბუშანურ მაქს აუბა მხარი, შემოდის კლასში იღება კარი, ეტყობა ჩვენზე ნაწყენი არი, დაირეკება სიკვდილის ზარი, ახლა კი უკვე ბოლო წელია, ჩვენი გვარები არქივში წერია, ინსტიტუტები ყველას გველიან, მეორე სემესტრამდე სწავლიდა ანიკა, თავის აფრიცელი კლასი მაგრა დააპანიკა, არ გვინდოდა მისი დასვლა, მაგრამ ასე მოხდა, ეგ წავიდა და ჩვენ კლასში დარვინისტი მოხდა, სამშაფას და პარასწევს სკოლში არის ქიმია, თუ კიდევ აგვიანებს რია გადაირია, გაკვეთილი დაიწყო ყველაფერი ეცვალა,
თემა ისე ვარა გა გეზოს ისხო გეცალა,
ეს კი მოდი ვართ მხოლოდ ორ შაბათს, სკოლაში ვჩები მხოლოდ ორ საათს, კლასზე მეტად კი ტუალეტში შედივართ, დამოსაწევად რაფაზევსი ვართ, აი უკვე ჩვენ კოლეჯში იკრიბება გრუპა,
დამეტოვე სიგარები,
იჭირდება გუჯა, იქვე გარეთ ცოცხეთ ხელში დვიჟენიობს თამარა,
დამეტოვე სიგარებს,
გაკივის წარამარა, მესამე გერკვეთილზე ჩვენთან მოდის მამუკა, ხუმრობს ბელის გარეშე ცაგი, მაგრა გამოქთა მანამდე კი ჩვენთან იყო ნოდობს ბელი კაცი,
სიყვარული ჟახდარ გადება
ბარბაცი, ეს იყოს თქვენთვის რაც უნდა გვეთქვა, იმედია ამისათვის სამოქმედება ჩექმა, წარწერები ჩენკობილი მერხები და სამები, ეხლა უკვე საროშკები ბოლოს არი წავედი, წავედი.
რა ვითარებაა სკოლებში და რას შეცვლიან მანდატურები? ამის გარკვევას ჯიმშერე ხუიაშვილი შეეცადა სათანადო მუსიკალური გაფორმების მოშველებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სკოლის შემდეგ ახლა ლიტერატურის მუზეუმს მივაშურებთ. იქოლსეშვით მარც გაიმართა პრეზენტაცია იგორ ობოლენსკის წიგნისა სილამაზის ბედი. ცნობილი რუსი მწერლის მონოგრაფია შედგება 50 ისტორიისგან, რომლის გმირები ქართველი ქალები არიან. ეს ქართულ სულში ჩაწტომის რუსულიც დაახნიშნა მწერალმა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. წიგნის პრეზენტაცია პირველი ღონისძიებაა, რომელიც გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის ახალმა დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ გამართა. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
იგორ ობოლენსკი ცნობილი რუსი მწერალი და ჟურნალისტია. წერს ძირითადად 20 საუკუნის სახელგანთქმულ ქალებზე. ავტორია ანა პავლოვაზე წიგნისა, ასევე წერილებისა მარლენ დიტრიხზე, გრეტა გარბოზე, მერლინ მონროზე. იგორ ობოლენსკის წიგნის პრეზენტაციას ლიტერატურის მუზეუმმა ქართველ ქალთა პორტრეტების გამოფენა დაამთხვია. წარმოგვიდგინა მუზეუმის ფონდებში დაცული 19-20 საუკუნის ფოტოები, ნახატები, წიგნები. ძირითადად დიდგვაროვანი ქალების პორტრეტები, რის გამოც ქალთა უფლებების დამცველებმა მუზეუმის ახალ დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს კითხეს კიდეც, საქართველოში კულტურას სხვა ქალებიც ქმნიდნენ, რატომ მხოლოდ და მხოლოდ დიდგვაროვანი ქალებიო?
მეც თანაი ყოველთ მოყოლული ვარ ხოლმე სოციალური თანასწორობისა და ასე შემდეგ, ამ მუზეუმში არის ძირითადად რასაკურველია მწერლების, რასაკურველია აი უფრო ზედაფენის არისტოკრატიის არქივია. იმიტომ აქ შემოსული არის ლიტერატურის მუზეუმი ქვია, ქალბატონებმაც უნდა გაიგონ ეს ამბავი და თავისთავად ცხადია, ვისაც ლიტერატურის წერა შეეძლო, ვისაც განათლება ჰქონდა, ის წერდა და ისინი იყვნენ ცოლები ასევე ცნობილი მწერლების. ასე რომ აქ, აქვია მუშათა კლასისა და გლეხობის არქივი არ არის და ამიტომაც გასაკვირი არაა რომ აქ არის არისტოკრატების სურათები.
მუზეუმის არქივებში რომ მხოლოდ არისტოკრატი ქალების სურათები ინახება, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ლაშა ბაქრაძემ სთხოვა ქალთა უფლებების დამცველებს და მეცნიერებს, რომლებიც ქალთა მოძრაობას სწავლობენ საქართველოში, მიაწოდონ ყველაფერი, რაც მოეპოვებათ, რათა მუზეუმში მართლაც რომ გაიხსნას, როგორც თავად თქვა, სოციალური საზღვრები. ამავე დროს ლიტერატურის მუზეუმის ახალმა დირექტორმა აღნიშნა, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები მხოლოდ ნაწილია მუზეუმის უმდიდრესი ფონდისა და გამოფინეს მხოლოდ ის ექსპონატები, რომელიც ობელენსკის წიგნს მოუხდა. აქვე აღნიშნავთ, რომ წიგნის გამოცემის ინიციატორია საერთაშორისო კავშირი რუსული კლუბი. მისი გმირები კი ნინო ჭავჭავაძე, აგრაფინა ჯაფარიძე, როდამ ამირეჯიბი, მერი შერვაშიძე და სხვები. 160-მდე ფოტოსურათია ამ შვენივრად გაფორმებულ წიგნში. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ლაშას ლიტერატურის მუზეუმის გეგმებზე ვკითხეთ. როდის შეიძლება საზოგადოება არქივში დაცულ სხვა ექსპონატებსაც გაეცნოს?
შეთითმის გაკეთებულად გამოფენა ალბათ იქნება აკაკი წერტელთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემის აზრით მაგალითად უფრო საინტერესო რომ თემატური გამოფენები იყოს სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით და არა ვიღაცა გარკვეული ადამიანების, რომელიც ასევე საინტერესო თავისთავად ცხადია, პიროვნებებთან დაკავშირებული, იმის გამო რომ მხოლოდ მისი იუბილე არის ამჟამად. ამიტომაც ეს არის ერთი ნაწილი მხოლოდ მუზეუმის მუშაობისა. მუზეუმს აქვს ასაკულე ფონდები, რომელიც მოსავლელია და დასამუშავებელია. პირველ რიგში ალბათ უნდა გაკეთდეს ძალიან სერიოზული ვებგვერდი.
ლეონიძის სახელობის მუზეუმი მოზრდილ ფარცს ფლობს. აქვს შიდა ბაღი, რომელიც ღია გამოფენების მოწყობისთვის გამოდგება. ლაშა ბაქრაძემ გვითხრა, რომ აპირებს მაქსიმალურად დატვირთოს ეს სივრცე. სურს, ისევე როგორც დაუშვათ ბერლინის მწერალთა სახლში, მუზეუმთან გახსნას პატარა სასტუმრო, სადაც უცხოელი მწერლები, მხატვრები გაჩერდებიან და იმუშავებენ. ლიტერატურის მუზეუმის ახალი დირექტორის თქმით, ეს უნდა იყოს ცოცხალი ადგილი, ასევე ცოცხალი გამოფენებით, წარმოდგენებით. თუმცა ამისათვის შენობას ჯერ კაპიტალური რემონტი ჭირდება.
და დამატებით მე რასაკვირველია მინდა რომ ეს იყოს ერთი ადგილი სადაც ადამიანები შეხვდნენ, სადაც ღონისძიებები იქნებიან და არა მხოლოდ ლიტერატურასთან დაკავშირებით, არამედ საერთოდ დაკავშირებული ქართულ კულტურასთან და აზროვნებასთან საერთოდ საქართველოში.
ასეთი გეგმები აქვს ლაშა ბაქრაძეს, გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის ახალ დირექტორს. ლიტერატურის მუზეუმში, როგორც მოისმინეთ, რამდენიმე დღის წინ გამართა პრეზენტაცია წიგნისა „სილამაზის ბედი“, რომლის გმირები ქართველი ქალები არიან, როგორც წიგნის სახელწოდება მიგონიშნებს, ლამაზი ქალები. ლამაზ მანებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო სიუჟეტშიც. გასულთვის მიწურულს თბილისში ექსპო ჯორჯია საგამოფენო ცენტრში ქართული მოდის პირველი კვირეული ჩატარდა. ქართულმა, უკრაინელმა, ფრანგმა და იტალიელმა მოდელებმა 18 დიზაინერის ნამუშევრები წარმოადგინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ბოლო შტრიხების წორდება, როგორც მოდელებზე, ასევე დარბაზში. 27 მეტრიანი სცენა ჯერჯერობით ცარიელია. ეგრეთ წოდებულ ბექსტეიჯში, ანუ იქ, სადაც დიზაინერები საკუთარ ნამუშევარს მოდელებს არგებენ, სრული შემოქმედებითი ქაოსია. კედებსა და ჯინსებში გამოწყობილ მოდელებს რამდენიმე წუთში მინიმუმ 10 სანტიმეტრიან ქუსლებზე მოუწევთ შედგომა. მოდელების ინტერვიუზე დათანხმება არც ისე ადვილია. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სტილისტი ვარცხნილობას უსწორებს, ვიზაჟისტი მაკიაჟს, დიზაინერი კი ბაფთას. 19 წლის ანა კოვაჩი ჩვენებისთვის ემზადება. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საკმაოდ გამოცდილი მოდელია, ამბობს, რომ ქართული მოდის კვირეული მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა. ეს ყველაფერი საქართველოში პირველად ხდება და ამიტომ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გამოიყენოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აქ იღებს ყველა საქართველოს დიზაინერი, უცხოელი დიზაინერებიც ჩამოვიდნენ, რომ იყონ აქ ფეშენ ვიკისთვის და აქ არის, არ ვიცი, ალბათ თბილისში ყველაზე საუკეთესო მოდელები და ძალიან ხარი ამათ შორის რომ მოუხდი და მიღებ ამაში მონაწილეობას.
ქართველი, ესპანელი და ფრანგი, სულ 18 დიზაინერის კოლექცია ქართული მოდის კვირეულზე 50-მა მოდელმა წარადგინა. მათ შორის 36 ქართველია, 12 უკრაინელი, 1 ფრანგი და 1 იტალიელი. კვირეულის ფარგლებში დიზაინერებმა 2010 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ოტკუჭიო და 2010-2011 წლის შემოდგომა ზანთრის პრეტაპორტე წარადგინეს. შავი ფარდებით ჩაბნელებულ შუშის პავილიონს დიზაინერები პასტელის ფერებით აფერადებენ. ქართული დიზაინერების ძირითადი ნაწილი ახალბედაა. მთავარი ემოციური დატვირთვაც სწორედ მათზე მოდის. მით უმეტეს, რომ საფრანგეთიდან მოწვეული კრიტიკოსები პირველ რიგში შეხედან და თითოეულ დეტალს ფურცელზე ინიშნავენ. ბეატრის მანსონი მოდის კვირეულის ფრანგი პარტნიორია. როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები გვიხსნიან, მისი მონაწილეობით არაერთი გრანდიოზული პროექტი, მათ შორის პარიზისა და ათენის მოდის კვირეულები და ისეთი ცნობილი სახლების დეფილეები იმართება, როგორც არის ლოლიტა ლემპიკა, ლაროშე და სხვა. მანსონი მედიასთან საუბრისას ქართული მოდის კვირეულს საკმაოდ დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მიუხედავად დიზაინერთა საკმაოდ მცირე ასაკისა, მათი შესაძლებლობები აშკარად დიდია.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა, ყველაფერმა შესანიშნავად ჩაიარა. ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული. ზოგიერთს, რა თქმა უნდა, ცოტა მეტი მუშაობა სჭირდება, მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდები არიან და ეტყობათ, რომ ძალიან მოინდომეს და მართლაც დიდი შრომა გასწიეს. რაც შეეხება საორგანიზაციო მხარეს, უნდა აღნიშნოს, რომ ყველა სტუმარი ამ მხრივ ძალიან კმაყოფილია.
ლელა ელოშვილი და თეონა გარდაფხაძე სწორედ ის ახალგაზრდა დიზაინერები არიან, რომელთა ჩვენებამ, როგორც ქართველი მაყურებლის, ასევე ფრანგი კრიტიკოსების ოვაციები დაიმსახურა. ჩვენ არაფერი გვესმოდა, ისევ ნერვიულობდითო, ამბობენ დიზაინერები, რომლებმაც კოლექცია ატელი ინფორმალის სახელით წარმოადგინეს და საზოგადოებას დედამიწის, კოსმოსისა და ადამიანის მარადი თემა შესთავაზეს.
ძალიან მიხარი, ამიტომ შომა დაგვიფასდა ალბათ. არასდროს არ ველი რაღაცას, მე მომწონს ეს ჩვენი თეოსაც, მეც ორივე ძალიან მოგწონს ჩვენი კოლექცია, იმიტომ ვაკეთებ.
ეს იგი ძალიან მოგწონს. ეს არის აუცილებელი და ეს არის სტიმული, რომ შემდეგში გააკეთო ალბათ უფრო კარგი.
21 წლის დიზაინერმა ბიჭოლამ, იგივე ანზორ თეთრაძემ, ქართული მოდის კვირეულზე კოლექცია სახელწოდებით კამეას გულსაბნევი წარადგინა. ამბობს, რომ მას კიდევ ერთხელ მიეცა საშუალება საზოგადოება საკუთარი ნამუშევრებით აღეფრთოვანებინა.
ეს თეიჩი შემოვიდნენ ჩემთან და მილოცავდნენ და ჩემი ასაკი არ ჯეროდათ. რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანია მათი აზრიც ჩემთვის, თუმცა რა მე არ ვთვლი, რომ ისინი უფრო მნიშვნელოვანები არიან ვიდრე ქართული შემფასებლები, რადგან ვთვლი, რომ ქართული საზოგადოება მიუხედავად ინდუსტრიის არ ქონისა, საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული მოდაში და ძალიან კარგი შემფასებელი ყავს და ძალიან კრიტიკულიც.
ამ ნაბიჯით საქართველოში მოდა, როგორც ბიზნესი, ისე ჩამოყალიბდება, ამბობს დიზაინერი თათა ვარდანაშვილი. ორგანიზატორების თვითმიზანიც სწორედ ეს იყო. სულ მალე ჩვენ ვიამაღებთ, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქტი მსოფლიო ბაზარზე გავა.
მე მინდა პირველ რიგში საქართველოს მიულოცო, რომ მოდის კვირეული გვაქვს უკვე და კარგია, რომ საქართველოში ამაზე ზრუნვა დაიწყეს. საქართველოში მოდა ჩამოყალიბდება როგორც ბიზნესი, როგორც ინდუსტრიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ჩვენ ვიამაღებთ, რომ საქართველოში წარმოებული მასიური პროდუქტი შეაღწევს ჯერ ქართულ ბაზარზე, მერე გავა ევროპულ ბაზარზე და მოხდება ამ სეგმენტის ინტეგრირება მსოფლიო გამოცდილებასთან.
ქართული მოდის კვირეულის შექმნის იდეა უკვე რამდენიმე წელია არსებობს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა ბახტაძე, კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, და იქვე ამატებს, რომ პროექტი არა მხოლოდ კომერციული, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესების სფეროც გახლავთ. მაკა ბახტაძე სიხარულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ მოდის კრიტიკოსებმა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებმა ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზების თვალსაზრისით მაღალი შეფასება მისცეს.
საერთაშორისო მოდის კვირეულზე ვართ უკვე მიბმული და საერთაშორისო ხასიათი სატარებს. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. იმიტომ რომ სხვანაირად აი ეს რეზონი რაც ალბათ დაიწერება ახლა ესეთ პრესაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა უკვე გაიგებს ქართული მოდის კვირეულის არსებობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მოდისთვის, ქართული ბრენდის განვითარებისთვის. მე ვიცი, რომ არც ელოდნენ ამ დონეს, წამყვანი დიზაინერებისგანაც და ახალგაზრდებისგანაც.
როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, კვირეულის შექმნის ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი ახალგაზრდა დიზაინერების ბაერებისათვის, ანუ იგივე მყიდველებისათვის, კრიტიკოსებისა და საზოგადოებისათვის წარდგენა იყო. მათი თქმით, მიზანი გარკვეულწილად მიღწეულია. რამდენიმე დიზაინერის კოლექცია სრულად გაიყიდა. ის, რომ ქართული მოდის კვირეული აუცილებლად გაგრძელდება, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ. როგორც ამბობენ, ქართული მოდის კვირეული ძალიან მალე მოდის საერთაშორისო ინდუსტრიის სრულფასოვან სუბიექტად ჩამოყალიბდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ქართული მოდის პირველ კვირაულზე ამ რეპორტაჟში დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემაც მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.2, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.